Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Jumpa lagi Selasa ini 28 Februari 2017 dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington DC, bersama saya Utami Husin. VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya, Kamboja ancam akan usir sejumlah wartawan kantor berita asing. Malaysia ajukan tuduhan pembunuhan terhadap dua perempuan terkait tewasnya Kim Jong-nam. Ledakan tewaskan satu orang di ibu kota Somalia. Banyak lagi laporan yang sayang kalau Anda lewatkan, di antaranya
everything that boy do, he do for you.
Dalam film Fences, Viola Davis berperan sebagai Rose, istri yang setia mendampingi dan menyadari ketidaksempurnaan suaminya.
Kata para pakar cuaca, badai salju dan badai es akan semakin sering terjadi dan juga semakin ekstrim karena peningkatan suhu bumi.
Malam ini produser yang bertugas adalah Lea Johannes, dibantu teknisi Al Santos. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Leonard Triono dan saya sendiri Utami Husin.
Selamat malam pendengar. Pemerintah Kamboja mengancam akan mengusir sejumlah wartawan dari beberapa kantor berita, termasuk Voice of America, dengan menggunakan kecaman Presiden Donald Trump atas media Amerika sebagai alasannya. Fei Si Fan, juru bicara Kabinet Kamboja hari Sabtu mengancam akan mengambil tindakan atas kantor-kantor media yang katanya mengancam kestabilan dan keamanan negara itu. Ancaman itu disampaikannya lewat pesan Facebook. Ini agaknya merupakan pertama kalinya pemerintah asing menggunakan cara Presiden Trump memberlakukan pers dalam negeri sebagai justifikasi untuk menyensor pers seperti yang sudah diramalkan oleh kelompok-kelompok pemantau kegiatan pers sebelum ini. Trump menyebut laporan-laporan media yang tidak disukainya sebagai fake news atau berita palsu dan menyebut media tertentu sebagai musuh rakyat Amerika. Dalam postingan di Facebook, pejabat Kamboja itu agaknya meniru tindakan Gedung Putih untuk melarang ikutnya sejumlah wartawan media dengan mengatakan ini akan mengirim pesan jelas bahwa laporan-laporan wartawan tertentu tidak mencerminkan kenyataan. Juru bicara Fei Si Fan secara khusus menyebut Voice of America, Radio Free Asia, keduanya media siaran yang dibiayai pemerintah Amerika, dan juga sebuah radio lokal yang bernama The Voice of Democracy.
Jaksa Agung Malaysia mengatakan dua wanita yang ditangkap sehubungan dengan pembunuhan kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un hari Rabu ini akan dikenai tuduhan pembunuhan. Kedua tersangka, Siti Aisyah warga Indonesia dan Doan Thi Huong warga Vietnam, mengatakan mereka mengira mereka berpartisipasi dalam acara senda gurau televisi. Tuduhan itu membawa ancaman hukuman mati. Kim Jong-nam tewas pada tanggal 13 Februari, tidak lama setelah dua wanita mengoleskan apa yang menurut pihak berwenang Malaysia, agen Sarah VX, di wajahnya di Bandara Kuala Lumpur. Serangan itu terekam pada kamera keamanan bandara yang menunjukkan Kim berbicara dengan polisi dan dibawa ke unit medis. Orang ketiga, warga Korea Utara, juga berada dalam tahanan polisi. Pihak berwenang juga telah mengidentifikasi 7 lebih warga Korea Utara sebagai tersangka yang kini dicari untuk dimintai keterangan. Pemerintah Korea Utara belum mengatakan secara positif bahwa pria yang tewas itu adalah Kim Jong-nam. Sebuah delegasi tingkat tinggi termasuk Ri Tong-il, mantan wakil duta besar Korea Utara untuk PBB, hari Selasa mengadakan perjalanan ke Kuala Lumpur untuk berusaha memulangkan jenazah itu dan membebaskan warga Korea Utara yang ditahan. Kim Jong-nam adalah kakak tiri Kim Jong-un. Kim Jong-nam yang hidup dalam pengasingan pernah dianggap akan menjadi pewaris untuk memimpin Korea Utara. Tetapi ia kehilangan restu dari ayah mereka, mendiang diktator Kim Jong-il, setelah ia gagal memasuki Jepang dengan paspor palsu untuk mengunjungi Disneyland tahun 2001. Sejak itu, Kim Jong-nam telah tinggal di pengasingan, terutama di wilayah Tiongkok, Macau.
Pemerintahan Presiden Donald Trump sedang memperkuat tekanan terhadap program nuklir Korea Utara, sementara menjalin hubungan dengan sekutu regional dan mitra-mitranya untuk melawan meningkatnya bahaya dari Korea Utara yang punya senjata nuklir. Dalam sebuah pernyataan hari Senin, Departemen Luar Negeri mengatakan program nuklir dan rudal balistik Korea Utara langsung mengancam keamanan Korea Selatan, Jepang, dan Amerika. Pernyataan itu muncul setelah pembicaraan para pejabat Amerika, Jepang, dan Korea Selatan membahas cara untuk membatasi pendanaan senjata Korea Utara dan menjajaki cara gabungan untuk melucuti senjata nuklirnya yang bisa diverifikasi dan permanen. Wakil khusus kebijakan Departemen Luar Negeri Urusan Korea Utara, Joseph Yun, menjadi tuan rumah pertemuan bilateral, saya ulangi trilateral, dengan Jepang dan Korea Selatan untuk mengatasi ancaman nuklir Korea Utara, menyusul pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri trilateral di sela-sela pertemuan G20 di Bonn, Jerman. Anthony Ruggiero dari Yayasan untuk Pertahanan Demokrasi mengatakan kepada VOA, kata-kata kuat perlu diikuti oleh tindakan yang kuat. Ruggiero menambahkan ketiga negara harus menerapkan sanksi untuk menghentikan kegiatan provokatif Korea Utara.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Sebuah pengadilan banding federal hari Senin menolak permintaan pemerintah Presiden Donald Trump untuk menangguhkan sementara keputusannya tentang larangan masuk ke Amerika oleh warga dari 7 negara, yakni Libya, Iran, Irak, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman yang dikeluarkan oleh Presiden Trump. Permintaan itu diajukan sambil menunggu keluarnya kepres baru dari Presiden Trump. 3 orang hakim pengadilan banding di San Francisco tidak memberikan alasan penolakan itu. Sebelumnya, pengadilan itu memperkuat keputusan pengadilan yang lebih rendah yang menangguhkan perintah Presiden Trump melarang sementara datangnya pengunjung dan pengungsi dari 7 negara itu. Juru bicara Gedung Putih, Sean Spicer, ditanya hari Senin mengapa pemerintah berkeras mendesak pengadilan banding tentang penangguhan itu. Padahal katanya, Presiden Trump akan mengeluarkan kepres baru tentang hal itu. Kepres yang dikeluarkan Trump tanggal 27 Januari itu mengakibatkan kekacauan di banyak bandara Amerika dan luar negeri. Para pejabat imigrasi bingung tentang siapa yang boleh dan tidak boleh datang ke Amerika.
Para pejabat di Somalia mengatakan ledakan bom yang dipasang di sebuah mobil menewaskan 1 orang di ibu kota Mogadishu Selasa pagi. Sebuah sumber keamanan mengatakan korban belum dikenali itu rupanya pergi ke tempat kerja dengan mobil tersebut. Beberapa orang lainnya dilaporkan terluka dalam ledakan itu. Mobil tersebut meledak di distrik Waberi di utara bandara Mogadishu. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan itu. Berkat demikian Warta Dunia dari VOA Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Presiden Donald Trump akan berbicara di hadapan sidang gabungan Kongres dan Rakyat Amerika Selasa dalam pidato pertama sejak pelantikannya bulan lalu. Trump diduga akan berbicara tentang prioritas anggarannya untuk tahun mendatang, termasuk peningkatan besar dalam anggaran pertahanan dan pemotongan program bantuan luar negeri dan pengeluaran domestik. Laporan koresponden nasional VOA Jim Malone dari Washington, selengkapnya disampaikan Arief Budiman.
Presiden Trump memberikan gambaran sepintas tentang isi pidatonya di hadapan Kongres dalam pertemuan dengan para gubernur negara bagian di Gedung Putih.
This budget follows through on my promise to focus on keeping Americans safe, keeping out terrorists.
Anggaran ini menindaklanjuti janji saya untuk berfokus menjaga keamanan Amerika, menghadang teroris masuk, menghadang penjahat masuk, dan menempatkan pelaku kekerasan di balik jeruji besi atau mengusir mereka dari negara kita.
Selain meningkatkan anggaran pertahanan dan memotong program domestik, para anggota parlemen juga diduga akan mendengar lebih banyak tentang reformasi pajak dan layanan kesehatan dari presiden, kata analis John Fortier yang bekerja di Bipartisan Policy Center.
He and Congress broadly agree on repealing Obamacare and a tax cut.
Dia dan Kongres secara luas menyepakati pembatalan Obamacare dan pemotongan pajak dan keamanan perbatasan dan reformasi regulasi, sehingga dalam hal-hal inilah dia harus menyatukan rekan-rekannya dari Partai Republik.
Partai Demokrat tampaknya lebih berniat untuk menolak berbagai inisiatif presiden seperti yang disampaikan ketua baru partai itu, mantan Menteri Tenaga Kerja Tom Perez.
Donald Trump, you do not stand for America. Donald Trump, we will not allow
Donald Trump, Anda tidak mewakili Amerika. Donald Trump, kami tidak akan membiarkan nilai-nilai itu memecah Amerika. Dan itulah yang akan kami lakukan sebagai sebuah partai, memimpin dengan nilai-nilai kami.
Dalam pertemuan Kongres di berbagai balai kota selama beberapa hari terakhir, kemarahan terhadap Trump dan kekhawatiran akan perubahan undang-undang layanan kesehatan telah ditunjukkan dengan terbuka, termasuk pada acara yang diselenggarakan oleh pemimpin Senat Partai Republik Mitch McConnell, di mana pengunjuk rasa anti-Trump meneriakkan tuntutan mereka.
The balance are sick, the balance are broken down,
Para veteran sakit, para veteran babak belur, dan mereka tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan.
Presiden Trump tampaknya siap tempur, bukan hanya dengan para demokrat, tetapi juga dengan media berita.
And we have to fight it, folks. We have to fight it. They're very smart, they're very cunning.
Kita harus melawan media. Kita harus melawannya. Mereka sangat cerdas, mereka sangat licik, dan mereka sangat tidak jujur.
Beberapa tokoh Partai Republik melihat serangan terhadap media itu sebagai gangguan yang tidak perlu, tapi itu juga bagian dari sifat presiden yang tak terduga, kata ahli strategi Partai Republik John Fusari.
He's unpredictable on purpose. This has been his sole strategy, and that's a sea change for most presidents.
Dia tidak terduga dengan sengaja. Ini seluruh strateginya dan merupakan perubahan besar dari kebanyakan presiden yang telah berusaha dengan sungguh-sungguh supaya bisa diprediksi. Jadi ini benar-benar mengacaukan kemapanan dan akan butuh waktu bagi para pemimpin Kongres untuk mengetahui bagaimana cara menangani hal ini.
Trump mungkin juga menggunakan pidato di Kongres ini untuk meyakinkan para pemilih setelah sebulan pertama masa kepresidenan yang semrawut. Ia juga berusaha mendongkrak dukungan publik terhadap dirinya yang menurut sejumlah jajak pendapat tergolong rendah untuk presiden baru.
Saya Roy Anwar, Station Manager Radio Arya Bomantara Singkawang, Kalimantan Barat. Selamat ulang tahun untuk VOA ke-75. Sukses with you all the way.
Kota Surabaya terus berbenah menjadi kota metropolitan yang bersih dan bebas sampah pada tahun 2020. Baru-baru ini gerakan bersih sampah plastik digelar sejumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan dengan memunguti sampah plastik di kawasan hutan bakau atau mangrove di muara sungai Wonorejo, Surabaya. Sampah yang sampai ke laut menjadi persoalan serius kota Surabaya karena menjadi salah satu penyebab kerusakan ekosistem pesisir yang berpengaruh terhadap pertumbuhan mangrove dan ikan. Selengkapnya disampaikan Petrus Rizki dari Surabaya, Jawa Timur.
Puluhan anak muda dari berbagai kelompok pecinta lingkungan memunguti sampah plastik di antara akar dan batang tanaman mangrove di muara sungai Wonorejo, pesisir timur Surabaya. Sampah plastik itu terbawa gelombang laut pasang, serta ada juga yang berasal dari sungai. Vero, mahasiswi Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya mengatakan, banyaknya sampah yang berhasil dikumpulkan dari akar tanaman mangrove merupakan bukti masih banyak masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan.
Prihatin sih sebenarnya, soalnya itu secara nggak langsung kan kesalahan kita kan, yang buang sampah sembarangan, entah itu di kali yang kemudian ngalir di laut. Harusnya sih kayak kita sebagai komunitas lingkungan itu kita saling bareng-bareng. Jadi kalau kita kerjanya banyak kan lebih banyak sampah yang kita ambil.
Yunita Sari dari komunitas kantong sampah mengatakan, pola pikir masyarakat yang masih sering membuang sampah ke sungai harus diubah bila tidak ingin persoalan sampah meluas sampai ke laut.
Sampah di sini tuh emang sebenarnya ada beberapa orang yang emang pola pikirnya itu harus dirubah. Soalnya kenapa sampah ini sampai ke muara itu karena kegiatan mereka membuang sampah sembarangan di sungai. Itu salah satunya kan dampaknya sampai ke muara itu tadi. Jadi sampah sendiri itu adalah tanggung jawab kami sendiri agar tidak membuang sampah sembarangan.
Persoalan sampah masih menjadi masalah utama kota-kota besar seperti Surabaya seiring pertumbuhan penduduk yang terus meningkat serta konsumsi masyarakat yang juga tinggi. Koordinator Komunitas Nol Sampah, Hermawan Somi mengatakan perlu partisipasi masyarakat bersama pemerintah daerah untuk mengatasi masalah sampah.
Yang sering jadi kendala ada pembiayaan. Seringkali daerah bilang saya peduli sampah, tapi ternyata di APBD mereka sangat tidak ada. Padahal untuk biaya sampah kan sangat mahal, butuh biaya. Yang paling penting terakhir adalah partisipasi masyarakat.
Setiap harinya, kota Surabaya menghasilkan sampah hingga 1.500 ton yang sebagian besar masih dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA sampah di Benowo, Surabaya Barat. Upaya pengurangan sampah yang masuk ke TPA Benowo terus dilakukan melalui pengolahan sampah mulai dari rumah tangga atau lingkungan tempat tinggal. Sekretaris Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya, Aditya Wasita mengatakan, upaya mengurangi sampah ke laut juga dilakukan melalui pemasangan alat perangkap sampah di setiap rumah pompa di setiap sungai yang ada di Surabaya.
Kalau di Surabaya cukup berkurang, karena kita kan rata-rata sungainya ada rumah pompa. Ini sudah tertahan banyak sekali, tapi mungkin daerah lain kan sungainya belum ada seperti itu. Nah, kita untuk sungai-sungai yang lain juga kita bikin perangkap sampah, sehingga ini juga sangat mengurangi sampah ke laut.
Hermawan Sumi menambahkan, upaya mengurangi sampah dapat dilakukan dengan mengubah perilaku masyarakat seperti mengurangi pemakaian kantong plastik saat belanja hingga meminimalisir sampah yang dihasilkan dari halaman rumah sendiri.
Mengubah perilakunya sehingga semakin sedikit menghasilkan sampah. Misalnya bawa tas belanja sendiri, bawa tempat makan sendiri, bawa tempat minum sendiri, kemudian yang paling penting acara misalnya prasmanan dan segalanya.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Banyak hasil studi yang menunjukkan bahwa pasangan yang menikah memiliki usia yang panjang dan lebih sehat dibandingkan mereka yang bercerai. Benarkah demikian? Sebuah hasil studi terbaru yang dikeluarkan oleh Universitas Carnegie Mellon mendapati bahwa orang yang menikah memiliki kadar hormon stres kortisol lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang tidak menikah atau bercerai. Brian Chin, PhD, yang ikut melakukan penelitian itu mengatakan, adalah sangat menyenangkan dapat menemukan jalan yang dapat menerangkan bagaimana suatu hubungan dapat mempengaruhi kesehatan dan penyakit. Dalam studi itu, para peneliti meneliti sampel air liur dari 572 responden berusia 21 hingga 55 tahun. Di antara mereka ada yang berstatus lajang, menikah, dan cerai. Sampel itu diambil beberapa kali dalam 3 hari. Hasilnya mendapati bahwa responden yang menikah memiliki kadar hormon kortisol lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang lajang atau bercerai. Mereka yang memiliki kadar hormon kortisol rendah sering dikaitkan dengan kesehatan yang lebih baik. Kadar kortisol yang tinggi dapat menyebabkan timbulnya radang dan gangguan kesehatan lainnya, seperti penyakit jantung, gangguan terkait kekebalan tubuh, dan depresi. Sebuah studi yang dilakukan oleh Lagoon Medical Center di Universitas New York mendapati bahwa mereka yang menikah memiliki kemungkinan 5% lebih kecil terkena penyakit jantung dibandingkan mereka yang membujang. Sedangkan menurut Robin Simon, profesor sosiologi di Universitas Wake Forest, perkawinan memiliki kaitan dengan kesehatan jiwa. Mereka yang menikah jarang mengalami depresi. Hal itu dikarenakan perkawinan memberi dukungan sosial, termasuk kejiwaan, keuangan, dan dukungan lainnya. Walau demikian, sebuah studi juga mendapati mereka yang menikah memiliki kemungkinan sebesar 25% mengalami kenaikan berat badan. Hal itu dikarenakan setelah menikah, mereka tidak lagi memperhatikan perawatan tubuh.
Jalan-jalan ke Kota Medan. Singgah sebentar ke Radio Kardopa. Selamat ulang tahun kami ucapkan untuk VOA tercinta. Dari Medan, Radio Kardopa mengucapkan selamat ulang tahun VOA ke-75. Semoga VOA semakin jaya dan semakin baik lagi dalam menyajikan berita-berita dari seluruh dunia untuk pendengar di seluruh Indonesia. Happy birthday VOA!
Oras, Kardopa Medan. Berani tampil beda.
Happy birthday VOA. Kita dari Roscoe Radio Surabaya.
Mau doain semoga di usia 75 tahun
VOA makin jaya
dan makin terdepan. Sukses terus buat VOA and once again
Happy birthday.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Air yang membeku di jalan-jalan atau turun sebagai hujan es bisa berbahaya bagi manusia. Tapi yang lebih berbahaya adalah kalau es itu turun dalam bentuk hujan yang segera membeku setelah tiba di tanah. Kebanyakan manusia bisa mengatasi bahaya seperti itu, tapi pohon-pohon tidak. Kini para pakar sedang berusaha untuk mengetahui bagaimana pohon-pohon dan tanaman bereaksi apabila tiba-tiba ditutupi lapisan es. Ikuti laporan berikut disampaikan Isa Ismail.
Kata Lindsay Rastet, pakar pada Dinas Kehutanan Amerika.
Seeing all the cars sliding off the road and seeing the devastation to the forest and I looked at that and I thought, oh my goodness.
Waktu itu saya sedang naik mobil untuk menghadiri sebuah konferensi dan saya melihat banyak mobil yang terpleset di jalan-jalan yang licin karena es. Saya juga melihat betapa hutan-hutan yang saya lewati banyak yang rusak karena ditutup lapisan es yang berat. Saya bertekad untuk mengetahui apa sebenarnya yang menyebabkan hal itu.
Untuk itu, Lindsay Rastet dan seorang rekannya dari Dinas Kehutanan berusaha membuat badai es buatan.
And we said, well, we both work in one of the most famous outdoor laboratories in the world. So instead of going to ice.
Kami bekerja di salah satu laboratorium alam yang paling terkenal di dunia. Jadi daripada harus pergi ke tempat-tempat yang sedang dilanda badai es, kami memutuskan untuk menciptakan badai es buatan.
Tapi ini bukan hal yang mudah.
We have two of these pumping vehicles going up and down the length of our basketball size courts and there's
kami menggunakan dua buah truk yang menyemprotkan salju buatan. Truk yang satu menyemprotkan salju buatan ke arah pohon-pohon yang terdapat di antara keduanya. Truk lainnya melakukan hal yang sama.
Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana pohon-pohon itu bereaksi ketika mendapat semprotan salju terus-menerus, yang kemudian menjadi lapisan es yang membalut seluruh pohon mulai dari pangkal sampai ke ranting-rantingnya. Kata para pakar cuaca, badai salju dan badai es akan semakin sering terjadi dan juga semakin ekstrim karena peningkatan suhu bumi. Kata Paul Skaber, pejabat Dinas Kehutanan Amerika,
"We want to understand that ability of trees to rebound from things, even some things that look somewhat devastating, but we also know that that ability."
Kami mendapati makin banyak hujan es dan makin tebal lapisan yang menutupi pohon, makin sulit bagi pohon itu untuk pulih seperti sedia kala.
Dari Washington, saya Isa Ismail.
Menyetrap, memukul, menghentikan aktivitas favorit anak. Ini adalah beberapa teknik yang digunakan orang tua untuk mendisiplinkan anak-anak ketika mereka nakal. Tetapi psikolog anak, Rose Green, mengatakan gaya asuh yang mengontrol seperti ini tidak efektif. Dalam buku barunya, Raising Human Beings, dia menjelaskan alasannya dan menganjurkan pendekatan berbeda, yaitu pengasuhan kolaboratif. Wartawan VOA Faiza El Masri melaporkan, disampaikan Vina Muktadi.
Setelah bekerja selama 20 tahun sebagai psikolog anak di Harvard, Rose Green meninggalkan kehidupan akademik untuk mendirikan Lives in Balance, lembaga nirlaba yang memusatkan perhatian pada anak-anak dengan masalah perilaku yang signifikan. Dia mengembangkan model pengasuhan solusi kolaboratif dan proaktif. Dia mengatakan, orang tua seharusnya mendengarkan anak-anak mereka, mempertimbangkan kekhawatiran mereka, dan membantu anak-anak mengambil manfaat dari pengalaman dan nilai-nilai orang tua. Model pengasuhan kolaboratif terdiri dari 3 tahap. Dalam bukunya, Raising Human Beings, Creating a Collaborative Partnership with Your Child, Green menguraikan langkah-langkah itu.
The first is called the empathy step. This is where we are gathering information from the kid.
Pertama adalah langkah empati. Dalam langkah ini kita mengumpulkan informasi dari anak agar mencapai pengertian sejelas mungkin tentang masalah yang belum terpecahkan atau ekspektasi yang belum tercapai.
Langkah kedua adalah ketika orang tua menyampaikan kekhawatirannya mengenai isu itu. Dan langkah ketiga adalah kolaborasi.
This is where kid and adult are collaborating on a solution. But a solution that has to meet a very important criteria.
Ini adalah tahap ketika anak dan orang tua bekerja sama mencari solusi, tetapi solusinya harus memenuhi satu kriteria penting, yaitu mengatasi kekhawatiran kedua pihak. Salah satu yang menarik dari model ini adalah menyampingkan kekuasaan dan kontrol dan mengajak kedua pihak berdiskusi dengan kepala dingin.
Dengan mengadopsi gaya pengasuhan kolaboratif dan proaktif, Green mengatakan ini memberi orang tua peluang untuk mencontohkan kualitas dan keterampilan yang mereka inginkan bagi anak mereka.
Skills like empathy and appreciating how one's behavior is affecting other people and resolving disagreements without conflict.
Keterampilan seperti empati, menyadari bahwa perilaku seseorang berdampak pada orang lain, mengatasi perbedaan pendapat tanpa konflik, menghormati perspektif orang lain, dan kejujuran, kita tidak perlu menunggu mereka sampai dewasa untuk mempelajari keterampilan itu. Kita ingin mengajari mereka sedini mungkin.
Psikolog anak Rose Green mengatakan hasil terbaik akan muncul ketika orang tua menyadari bahwa peran mereka lebih dari sekedar mengatasi masalah perilaku anak mereka, tapi juga bermitra dengan anak agar mereka menjadi orang dewasa yang baik.
Dirgahayu ke-75 untuk VOA dari Radio Volare Pontianak. Jaya selalu VOA.
Viola Davis memenangkan Oscar dalam kategori aktris pendukung terbaik, prestasi puncak dalam karirnya yang panjang, dan telah berhasil merebut berbagai penghargaan dan 3 nominasi Oscar. Kemenangannya juga menyoroti minat Hollywood yang bertambah besar dalam karakter minoritas yang kompleks. Laporan wartawan VOA Penelope Pulu lebih jauh disampaikan Adriana Semiring dalam info film berikut.
Everything that boy do, he do for you.
Dalam film Fences, Viola Davis berperan sebagai Rose, istri yang setia mendampingi dan menyadari ketidaksempurnaan suaminya. Dia bertahan di samping suaminya bukan karena tunduk, tapi karena harga diri.
Dia adalah penyeimbang antara suami yang mudah meledak dan anak yang suka merenung. Dan ketika suaminya yang berselingkuh, dimainkan oleh Denzel Washington, membawa pulang seorang bayi, dia menerimanya bukan karena dia harus, tapi karena dia memilih untuk melakukannya. Ini bukan pertama kali Davis memainkan karakter yang kompleks. Tapi Oscar yang direbutnya menggarisbawahi tren baru industri film untuk menciptakan karakter kulit hitam yang memiliki tiga dimensi. Contoh lain adalah kinerja Marsala Ali yang dianugerahi Oscar untuk aktor pendukung terbaik berkat perannya sebagai Juan, pengedar narkoba di lingkungan Miami yang kumuh dalam drama indie Moonlight. Juan merawat anak yang ditinggalkan oleh ibunya sendiri, seorang pencandu narkoba. Dalam perannya ini, Marsala Ali tampil sebagai penjahat dan pengasuh. Giovanna Chesler, direktur sekolah film di George Mason University, mengatakan pengakuan itu butuh waktu bertahun-tahun.
Audiences were starving for stories like that, but David Oyelowo and Ava DuVernay laid the groundwork for this moment.
Ava DuVernay yang menyutradarai film drama Selma 3 tahun lalu dan David Oyelowo yang berperan sebagai Martin Luther King Jr. tidak berhasil memenangkan penghargaan, tetapi jerih payah mereka dipandang sebagai keberhasilan dalam dunia akting dan pembuatan film. Selain Denzel Washington yang selalu berusaha mengangkat karakter kontroversial, kita juga diingatkan oleh film sukses Hidden Figures, drama mengharukan tentang tiga perempuan kulit hitam pada tahun 60-an yang membantu NASA mengirim astronot Amerika pertama ke ruang angkasa dan kemudian ke bulan. Film ini telah memenangkan hati dan pikiran penggemar, satu pengingat bahwa penonton menginginkan cerita dengan karakter unik dalam situasi yang tidak konvensional. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Saatnya seirama Gloria FM sahabat sepanjang masa.
Halo sahabat VOA, kami dari Radio Gloria FM Lumajang, Jawa Timur, Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun VOA ke-75. Semoga VOA tetap jaya di udara dan menjadi sahabat radio kita semua. Happy birthday ya! Voice of America, VOA,
Washington. Penyanyi, aktor, dan bintang televisi David Cassidy menyatakan dia berjuang mengatasi demensia. Dia sekarang ingin memusatkan perhatian pada penyakitnya dan juga menikmati hidup. Lebih lanjut disampaikan Purwati dalam info berikut ini.
Yang terdengar ini lagu Come On Get Happy oleh penyanyi, aktor, dan bintang televisi terkenal David Cassidy yang sekarang berusia 66 tahun dan berusaha keras mengatasi sakit demensia yang dideritanya. David Cassidy mengalami berbagai masalah pribadi selama tahun-tahun setelah sukses pertamanya, dari penyalahgunaan obat terlarang sampai pada kebangkrutan. Dia adalah putra tiri aktris dan rekannya dalam cerita bersambung film televisi Patriot's Family, Shirley Jones, tahun 1970-an. Ayahnya bercerai ketika David masih kanak-kanak dan menikah dengan Shirley Jones tahun 1956. Shirley Jones dan David Cassidy terus berperan sebagai ibu dan anak dalam The Patriot's Family. David Cassidy 3 kali menikah dan mempunyai 2 anak. Anak perempuannya Katie Cassidy juga aktris dan penyanyi, dan anak kedua laki-laki bernama Bo. Berikut David Cassidy dalam lagu I Think I Love You.
I'm sleeping and right in the middle of a good dream. Like all at once I wake up.
Dengar, jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadirkan kembali siaran malam ini. Masih tetap bersama kami, VOA Washington.
This morning I woke up with this feeling I didn't know how to deal with, and so I just decided to myself I
I'd hide it to myself and never talk about it.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam VOA Washington yang dipancar luaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Masih bersama saya, Utami Husin. Seperti biasa, VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia. Beberapa yang akan segera kami sampaikan di antaranya, Kamboja ancam akan usir sejumlah wartawan kantor berita asing. Malaysia ajukan tuduhan pembunuhan terhadap dua perempuan terkait tewasnya Kim Jong-nam. Militer Amerika kukuhkan tewasnya pemimpin senior Taliban di Afghanistan. Produser Lea Johannes yang malam ini didampingi teknisi Al Santos telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya, berikut cuplikannya.
Utusan khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk penghapusan kekerasan terhadap anak, Marta Santos Pais, mengecek langsung program menuju kota layak anak di Solo Selasa siang.
Mereka yang menikah memiliki kemungkinan sebesar 25% mengalami kenaikan berat badan. Hal itu dikarenakan setelah menikah, mereka tidak lagi memperhatikan perawatan tubuh.
Sebelum semua itu, ikutilah dulu berita malam bersama Leonard Triyono dan saya sendiri Utami Husin.
Selamat malam pendengar, pemerintah Kamboja mengancam akan mengusir sejumlah wartawan dari beberapa kantor berita termasuk Voice of America dengan menggunakan kecaman Presiden Donald Trump atas media Amerika sebagai alasannya. P.C. Van, juru bicara Kabinet Kamboja hari Sabtu mengancam akan mengambil tindakan atas kantor-kantor media yang katanya mengancam kestabilan dan keamanan negara itu. Ancaman itu disampaikannya lewat pesan di Facebook. Trump menyebut laporan-laporan media yang tidak disukainya sebagai fake news atau berita palsu, dan menyebut media tertentu sebagai musuh rakyat Amerika. Juru bicara Van secara khusus menyebut Voice of America dan Radio Free Asia. Keduanya media siaran yang dibiayai pemerintah Amerika dan juga sebuah stasiun radio lokal yang bernama The Voice of Democracy.
Pemerintahan Presiden Donald Trump sedang memperkuat tekanan terhadap program nuklir Korea Utara, sementara menjalin hubungan dengan sekutu regional dan mitra-mitranya untuk melawan meningkatnya bahaya dari Korea Utara yang punya senjata nuklir. Dalam sebuah pernyataan hari Senin, Departemen Luar Negeri mengatakan program nuklir dan rudal balistik Korea Utara langsung mengancam keamanan Korea Selatan, Jepang, dan Amerika. Pernyataan itu muncul setelah pembicaraan para pejabat Amerika, Jepang, dan Korea Selatan membahas cara untuk membatasi pendanaan senjata Korea Utara dan menjajaki cara gabungan untuk melucuti senjata nuklirnya yang bisa diverifikasi dan permanen. Wakil khusus kebijakan Departemen Luar Negeri Urusan Korea Utara, Joseph Yun, menjadi tuan rumah pertemuan trilateral dengan Jepang dan Korea Selatan untuk mengatasi ancaman nuklir Korea Utara, menyusul pertemuan tingkat menteri luar negeri trilateral di sela-sela pertemuan G20 di Bonn, Jerman.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Jaksa Agung Malaysia mengatakan dua wanita yang ditangkap sehubungan dengan tewasnya kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un hari Rabu akan dikenai hukum tuduhan pembunuhan. Kedua tersangka, Siti Aisyah warga negara Indonesia dan Duan Thi Huang warga negara Vietnam, mengatakan mereka mengira mereka berpartisipasi dalam acara canda Senda gurau televisi. Tuduhan itu membawa ancaman hukuman mati. Kim Jong-nam tewas pada tanggal 13 Februari tidak lama setelah dua wanita mengoleskan apa yang menurut pihak berwenang Malaysia, agen saraf VX di wajahnya di Bandara Kuala Lumpur. Serangan itu terekam pada kamera keamanan bandara yang menunjukkan Kim berbicara dengan polisi dan dibawa ke unit medis. Orang ketiga warga Korea Utara juga berada dalam tahanan polisi. Tidak pihak berwenang juga telah mengidentifikasi 7 lebih warga Korea Utara sebagai tersangka yang kini dicari untuk dimintai keterangan.
Militer Amerika mengukuhkan tewasnya seorang pemimpin senior Taliban dalam serangan udara baru-baru ini di Provinsi Kunduz yang bermasalah di Afghanistan Utara. Serangan yang dilakukan pada hari Minggu sebagai bagian dari operasi dengan pasukan keamanan Afghanistan itu
menewaskan Mullah Abdul Salam, komandan Taliban untuk Kunduz, bersama dengan 4 kombatan musuh lainnya, seperti diumumkan oleh militer hari Selasa. Dikatakan dalam sebuah pernyataan bahwa tidak ada warga sipil yang terluka atau tewas dalam aksi itu. Komandan Taliban yang tewas itu dituduh telah menimbulkan penderitaan yang tak terukur pada penduduk Kunduz dan pasukannya menghancurkan jembatan serta infrastruktur utama di daerah itu, meskipun mereka mengklaim akan melindungi warga sipil dan properti. Demikian pernyataan tersebut menambahkan.
Sebuah pengadilan banding federal hari Senin menolak permintaan pemerintah Presiden Donald Trump untuk menangguhkan sementara keputusannya tentang larangan masuk ke Amerika oleh warga dari 7 negara, yakni Libya, Iran, Irak, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman, yang dikeluarkan oleh Presiden Trump. Permintaan itu diajukan sambil menunggu keluarnya kepres baru dari Presiden Trump. 3 orang hakim pengadilan banding di San Francisco tidak memberikan alasan penolakan itu. Sebelumnya, pengadilan itu memperkuat keputusan pengadilan yang lebih rendah yang menangguhkan perintah Presiden Trump melarang sementara datangnya pengunjung dan pengungsi dari 7 negara tersebut. Juru bicara Gedung Putih Sean Spicer ditanya hari Senin mengapa pemerintah berkeras mendesak pengadilan banding tentang penangguhan itu, padahal katanya Presiden Trump akan mengeluarkan kepres baru tentang hal tersebut. Kepres yang dikeluarkan Trump tanggal 27 Januari itu mengakibatkan kekacauan di banyak bandara Amerika dan di luar negeri.
Iran menyoraki pembuat film Iran Asghar Farhadi yang meraih penghargaan Oscar kedua untuk kategori film asing terbaik sebagai kesempatan untuk menyerang secara lisan pemerintahan Trump. Sehari setelah karya film Farhadi berjudul Salesman menerima penghargaan hari Minggu di Los Angeles, 3 pejabat senior Iran mengirim pesan ucapan selamat yang juga berisi kritik kepada Presiden Donald Trump yang menyalahkan peningkatan ketegangan antara kedua negara sejak Trump menjabat bulan lalu. Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, menyampaikan pesan melalui Twitter, ia bangga pemain dan awak film The Salesman mengambil sikap terhadap apa yang dia sebut sebagai larangan kunjungan warga Muslim yang dikeluarkan pemerintahan Trump. Trump mengeluarkan perintah eksekutif tanggal 27 Januari yang untuk sementara menolak warga Iran dan 6 negara mayoritas Muslim lainnya masuk ke Amerika untuk mencegah masuknya teroris. Farhadi menolak terbang ke Amerika menghadiri upacara penghargaan sebagai protes atas larangan perjalanan itu yang ditangguhkan pengadilan federal pada tanggal 3 Februari. Pendengar demikian Warta Dunia VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Presiden Donald Trump akan berbicara di hadapan sidang gabungan Kongres dan rakyat Amerika Selasa dalam pidato pertama sejak pelantikannya bulan lalu. Trump diduga akan berbicara tentang prioritas anggarannya untuk tahun mendatang, termasuk peningkatan besar dalam anggaran pertahanan dan pemotongan program bantuan luar negeri dan pengeluaran domestik. Laporan koresponden nasional VOA Jim Malone dari Washington selengkapnya disampaikan Arif Budiman.
Presiden Trump memberikan gambaran sepintas tentang isi pidatonya di hadapan Kongres dalam pertemuan dengan para gubernur negara bagian di Gedung Putih.
This budget follows through on my promise to focus on keeping Americans safe, keeping out terrorists.
Anggaran ini menindaklanjuti janji saya untuk berfokus menjaga keamanan Amerika, menghadang teroris masuk, menghadang penjahat masuk, dan menempatkan pelaku kekerasan di balik jeruji besi atau mengusir mereka dari negara kita.
Selain meningkatkan anggaran pertahanan dan memotong program domestik, para anggota parlemen juga diduga akan mendengar lebih banyak tentang reformasi pajak dan layanan kesehatan dari presiden, kata analis John Fortier yang bekerja di Bipartisan Policy Center.
He and Congress broadly agree on repealing Obamacare and a tax cut.
Dia dan Kongres secara luas menyepakati pembatalan Obamacare dan pemotongan pajak dan keamanan perbatasan dan reformasi regulasi, sehingga dalam hal-hal inilah dia harus menyatukan rekan-rekannya dari Partai Republik.
Partai Demokrat tampaknya lebih berniat untuk menolak berbagai inisiatif presiden seperti yang disampaikan ketua baru partai itu, mantan Menteri Tenaga Kerja Tom Perez.
Donald Trump, you do not stand for America. Donald Trump, we will not allow the
Donald Trump, Anda tidak mewakili Amerika. Donald Trump, kami tidak akan membiarkan nilai-nilai itu memecah Amerika. Dan itulah yang akan kami lakukan sebagai sebuah partai.
memimpin dengan nilai-nilai kami.
Dalam pertemuan Kongres di berbagai balai kota selama beberapa hari terakhir, kemarahan terhadap Trump dan kekhawatiran akan perubahan undang-undang layanan kesehatan telah ditunjukkan dengan terbuka, termasuk pada acara yang diselenggarakan oleh pemimpin Senat Partai Republik Mitch McConnell, di mana pengunjuk rasa anti-Trump meneriakkan tuntutan mereka.
Para veteran sakit, para veteran babak belur, dan mereka tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan.
Presiden Trump tampaknya siap tempur, bukan hanya dengan para Demokrat, tetapi juga dengan media berita.
And we have to fight it, folks. We have to fight it. They're very smart, they're very cunning.
Kita harus melawan media. Kita harus melawannya. Mereka sangat cerdas, mereka sangat licik, dan mereka sangat tidak jujur.
Beberapa tokoh Partai Republik melihat serangan terhadap media itu sebagai gangguan yang tidak perlu, tapi itu juga bagian dari sifat presiden yang tak terduga, kata ahli strategi Partai Republik John Fusari.
He's unpredictable on purpose. This has been his whole strategy, and that's a sea change for most presidents.
Dia tidak terduga dengan sengaja. Ini seluruh strateginya dan merupakan perubahan besar dari kebanyakan presiden yang telah berusaha dengan sungguh-sungguh supaya bisa diprediksi. Jadi ini benar-benar mengacaukan kemapanan dan akan butuh waktu bagi para pemimpin Kongres untuk mengetahui bagaimana cara menangani hal ini.
Trump mungkin juga menggunakan pidato di Kongres ini untuk meyakinkan para pemilih setelah sebulan pertama masa kepresidenan yang semrawut. Ia juga berusaha mendongkrak dukungan publik terhadap dirinya yang menurut sejumlah jajak pendapat tergolong rendah untuk presiden baru.
Utusan khusus Sekjen PBB untuk penghapusan kekerasan terhadap anak meninjau langsung kondisi program perlindungan dan pemenuhan hak anak di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di Solo. Indonesia menjadi pusat percontohan program kebijakan berbasis perlindungan anak di dunia. Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Utusan khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk penghapusan kekerasan terhadap anak, Marta Santos Pais, mengecek langsung program menuju kota layak anak di Solo Selasa siang. Bersama rombongan dari lembaga PBB yang melindungi tentang anak, UNICEF, di Indonesia, mereka langsung menuju pengecekan sistem pengajuan akta kelahiran, kartu identitas anak, fasilitas taman cerdas, hingga melakukan pertemuan dengan anak-anak yang terjangkit HIV/AIDS di sebuah lokasi tersembunyi di Solo. Keberadaan anak-anak dengan HIV/AIDS ini masih mendapat penolakan warga di Solo. Di sela-sela kunjungannya, Marta Santos mengatakan PBB ingin melihat secara langsung kebijakan pemerintah Indonesia terkait hak anak. Menurut Marta, Indonesia memiliki berbagai program kebijakan pemerintah yang berpihak pada anak.
Visiting Indonesia, which is a very wide country and where there is a strong commitment to place children at the center of the policy agenda.
Saya berkunjung ke Indonesia, negara yang sangat luas wilayahnya dan memiliki komitmen kuat untuk menempatkan anak sebagai pusat berbagai kebijakan pemerintah. Indonesia memiliki komitmen penting untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada pengembangan anak. Hal ini diterjemahkan dalam berbagai tindakan konkret, tindakan nyata, tindakan untuk melayani dan kemajuan. Tujuan ini bisa dirasakan dan dilihat secara langsung. Jadi kita mengunjungi Solo ini karena wilayah ini memiliki peran penting menempatkan perlindungan anak dari kekerasan dan juga pemenuhan hak anak. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sujat Miko, mengatakan Indonesia menjadi percontohan bagi negara-negara di dunia tentang perlindungan anak.
Mengevaluasi dan memberikan bantuan-bantuan kepada kota-kota. Di Indonesia ada 5 kota yang dijadikan model percontohan untuk kota layanan anak integratif ya. LAI ya namanya ya, integratif. Jadi ada Solo, ada mana Tulungagung, Makassar, Klaten, Goa. Ya. Nah, 5 kabupaten ini dijadikan model untuk layanan integratif oleh UNICEF. Itu di Indonesianya. Indonesia semenjak tahun lalu dijadikan model untuk dunia sebagai negara yang sudah memiliki kebijakan, peraturan, dan implementasi bagaimana melindungi anak. Ada Indonesia, ada Meksiko, Tanzania, Swedia. 4 negara ini dijadikan contoh di dunia sebagai negara yang sudah mampu memberikan perlindungan kepada anak.
Wali Kota Solo Hadi Rudiatmo yang menerima kunjungan perwakilan dari PBB tersebut mengatakan Solo sebagai salah satu dari berbagai daerah menuju kota layak anak di Indonesia memiliki berbagai program ramah anak. Pemerintah Kota Solo, Tegas Rudi, sedang berencana memberikan tempat khusus bagi anak-anak dengan HIV/AIDS atau ADA yang selama ini ditolak warga di beberapa daerah di Solo.
Apa yang telah dilakukan oleh
pemerintah kota Solo ini semua ada regulasinya, ada payung hukumnya. Nah, sehingga dengan adanya taman cerdas, radio anak, dan perlindungan terhadap anak dari kekerasan, lantas perlindungan hukum.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
VOA Indonesia, 75 tahun berkarya, tambah usia, banyak cerita. We, suara wajah Radio Screw Bandar Lampung, wish you all the best for 75th anniversary of VOA Indonesia. Voice of truth, voice of hope, and voice of changes for the people and the world. 75 years on air, more years, more stories. Thank you VOA, tetap jaya di udara.
Sahabat sepanjang masa.
Halo sahabat VOA, kami dari Radio Gloria FM Lumajang, Jawa Timur Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun VOA ke-75. Semoga VOA tetap jaya di udara dan menjadi sahabat radio kita semua. Happy birthday ya. Voice of America, VOA,
Washington. Saya Zaki dari Radio DMOS di Kupang. Terima kasih untuk VOA yang selalu menghadirkan program-program informasi yang penting dan menarik. Semoga memasuki usia yang ke-75 ini, VOA semakin bermanfaat. Dirgahayu VOA!
Inilah VOA!
Beli buah di Melaka, beli sofa di Maluku. Selamat ulang tahun untuk VOA, tetap jaya dan sukses selalu. Anak dara ke tepi Kuala sambil membawa si buah mangga. Selamat ulang tahun VOA yang ke-75. Semoga selalu di hati pendengarnya. Salam takzim dari kami, Radio Patra FM dan Radio Kandis FM. Di Bumi Melayu, Riau, Indonesia.
Sahabat, sahabat terbaik Anda, Kandis FM.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Air yang membeku di jalan-jalan atau turun sebagai hujan es bisa berbahaya bagi manusia. Tapi yang lebih berbahaya adalah kalau es itu turun dalam bentuk hujan yang segera membeku setelah tiba di tanah. Kebanyakan manusia bisa mengatasi bahaya seperti itu, tapi pohon-pohon tidak. Kini para pakar sedang berusaha untuk mengetahui bagaimana pohon-pohon dan tanaman bereaksi apabila tiba-tiba ditutupi lapisan es. Ikuti laporan berikut disampaikan Isa Ismail.
Kata Lindsay Rastet, pakar pada Dinas Kehutanan Amerika.
Seeing all the cars sliding off the road and seeing the devastation to the forest, and I looked at that and I thought, oh my goodness.
Waktu itu saya sedang naik mobil untuk menghadiri sebuah konferensi. Dan saya melihat banyak mobil yang terpleset di jalan-jalan yang licin karena es. Saya juga melihat betapa hutan-hutan yang saya lewati banyak yang rusak karena ditutup lapisan es yang berat. Saya bertekad untuk mengetahui apa sebenarnya yang menyebabkan hal itu.
Untuk itu, Lindsay Rastet dan seorang rekannya dari Dinas Kehutanan berusaha membuat badai es buatan.
And we said, well, we both work in one of the most famous outdoor laboratories in the world. So instead of going to ice.
Kami bekerja di salah satu laboratorium alam yang paling terkenal di dunia. Jadi daripada harus pergi ke tempat-tempat yang sedang dilanda badai es, kami memutuskan untuk menciptakan badai es buatan.
Tapi ini bukan hal yang mudah.
We have two of these pumping vehicles going up and down the length of our basketball size courts and they're
Kami menggunakan dua buah truk yang menyemprotkan salju buatan. Truk yang satu menyemprotkan salju buatan ke arah pohon-pohon yang terdapat di antara keduanya. Truk lainnya melakukan hal yang sama.
Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana pohon-pohon itu bereaksi ketika mendapat semprotan salju terus-menerus, yang kemudian menjadi lapisan es yang membalut seluruh pohon mulai dari pangkal sampai ke ranting-rantingnya. Kata para pakar cuaca, badai salju dan badai es akan semakin sering terjadi dan juga semakin ekstrim karena peningkatan suhu bumi. Kata Paul Skaber, pejabat Dinas Kehutanan Amerika,
We want to understand that ability of trees to rebound from things, even some things that look somewhat devastating, but we also know that
Kami mendapati makin banyak hujan es dan makin tebal lapisan yang menutupi pohon, makin sulit bagi pohon itu untuk pulih seperti sedia kala.
Dari Washington, saya Isa Ismail.
Menyetrap, memukul, menghentikan aktivitas favorit anak. Ini adalah beberapa teknik yang digunakan orang tua untuk mendisiplinkan anak-anak ketika mereka nakal. Tetapi psikolog anak, Rose Green, mengatakan gaya asuh yang mengontrol seperti ini tidak efektif. Dalam buku barunya, Raising Human Beings, dia menjelaskan alasannya dan menganjurkan pendekatan berbeda, yaitu pengasuhan kolaboratif. Wartawan VOA Faiza El Masri melaporkan, disampaikan Vina Muktadi.
Setelah bekerja selama 20 tahun sebagai psikolog anak di Harvard, Rose Green meninggalkan kehidupan akademik untuk mendirikan Lives in Balance, lembaga nirlaba yang memusatkan perhatian pada anak-anak dengan masalah perilaku yang signifikan. Dia mengembangkan model pengasuhan solusi kolaboratif dan proaktif. Dia mengatakan, orang tua seharusnya mendengarkan anak-anak mereka, mempertimbangkan kekhawatiran mereka, dan membantu anak-anak mengambil manfaat dari pengalaman dan nilai-nilai orang tua. Model pengasuhan kolaboratif terdiri dari 3 tahap. Dalam bukunya, Raising Human Beings, Creating a Collaborative Partnership with Your Child, Green menguraikan langkah-langkah itu.
The first is called the empathy step. This is where we are gathering information from the kid.
Pertama adalah langkah empati. Dalam langkah ini kita mengumpulkan informasi dari anak agar mencapai pengertian sejelas mungkin tentang masalah yang belum terpecahkan atau ekspektasi yang belum tercapai.
Langkah kedua adalah ketika orang tua menyampaikan kekhawatirannya mengenai isu itu. Dan langkah ketiga adalah kolaborasi.
This is where kid and adult are collaborating on a solution, but a solution that has to meet a very important criteria.
Ini adalah tahap ketika anak dan orang tua bekerja sama mencari solusi, tetapi solusinya harus memenuhi satu kriteria penting, yaitu mengatasi kekhawatiran kedua pihak. Salah satu yang menarik dari model ini adalah menyampingkan kekuasaan dan kontrol dan mengajak kedua pihak berdiskusi dengan kepala dingin.
Dengan mengadopsi gaya pengasuhan kolaboratif dan proaktif, Green mengatakan ini memberi orang tua peluang untuk mencontohkan kualitas dan keterampilan yang mereka inginkan bagi anak mereka.
Skills like empathy and appreciating how one's behavior is affecting other people and resolving disagreements.
Keterampilan seperti empati, menyadari bahwa perilaku seseorang berdampak pada orang lain, mengatasi perbedaan pendapat tanpa konflik, menghormati perspektif orang lain, dan kejujuran, kita tidak perlu menunggu mereka sampai dewasa untuk mempelajari keterampilan itu. Kita ingin mengajari mereka sedini mungkin.
Psikolog anak Ross Green mengatakan hasil terbaik akan muncul ketika orang tua menyadari bahwa peran mereka lebih dari sekedar mengatasi masalah perilaku anak mereka, tapi juga bermitra dengan anak agar mereka menjadi orang dewasa yang baik.
Viola Davis memenangkan Oscar dalam kategori aktris pendukung terbaik, prestasi puncak dalam karirnya yang panjang dan telah berhasil merebut berbagai penghargaan dan 3 nominasi Oscar. Kemenangannya juga menyoroti minat Hollywood yang bertambah besar dalam karakter minoritas yang kompleks. Laporan wartawan VOA Penelope Pulu lebih jauh disampaikan Adriana Semiring dalam info film berikut.
Everything that boy do, he do for you.
Dalam film Fences, Viola Davis berperan sebagai Rose, istri yang setia mendampingi dan menyadari ketidaksempurnaan suaminya. Dia bertahan di samping suaminya bukan karena tunduk, tapi karena harga diri.
Dia adalah penyeimbang antara suami yang mudah meledak dan anak yang suka merenung. Dan ketika suaminya yang berselingkuh, dimainkan oleh Denzel Washington, membawa pulang seorang bayi, dia menerimanya bukan karena dia harus, tapi karena dia memilih untuk melakukannya. Ini bukan pertama kali Davis memainkan karakter yang kompleks, tapi Oscar yang direbutnya menggarisbawahi tren baru industri film untuk menciptakan karakter kulit hitam yang memiliki tiga dimensi. Contoh lain adalah kinerja Marsala Ali yang dianugerahi Oscar untuk aktor pendukung terbaik berkat perannya sebagai Juan, pengedar narkoba di lingkungan Miami yang kumuh dalam drama indie Moonlight. Juan merawat anak yang ditinggalkan oleh ibunya sendiri, seorang pencandu narkoba. Dalam perannya ini, Marsala Ali tampil sebagai penjahat dan pengasuh. Giovanna Chesler, direktur sekolah film di George Mason University, mengatakan pengakuan itu butuh waktu bertahun-tahun.
Audiences were starving for stories like that, but David Oyelowo and Ava DuVernay laid the groundwork for this moment.
Ava DuVernay yang menyutradarai film drama Selma 3 tahun lalu dan David Oyelowo yang berperan sebagai Martin Luther King Jr. tidak berhasil memenangkan penghargaan, tetapi jerih payah mereka dipandang sebagai keberhasilan dalam dunia akting dan pembuatan film. Selain Denzel Washington yang selalu berusaha mengangkat karakter kontroversial, kita juga diingatkan oleh film sukses Hidden Figures, drama mengharukan tentang tiga perempuan kulit hitam pada tahun 60-an yang membantu NASA mengirim astronot Amerika pertama ke ruang angkasa dan kemudian ke bulan. Film ini telah memenangkan hati dan pikiran penggemar, satu pengingat bahwa penonton menginginkan cerita dengan karakter unik dalam situasi yang tidak konvensional. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Serata, seirama, Gloria FM, sahabat sepanjang masa.
Halo sahabat VOA, kami dari Radio Gloria FM Lumajang, Jawa Timur, Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun VOA ke-75. Semoga VOA tetap jaya di udara dan menjadi sahabat radio kita semua. Happy birthday ya! Voice of America, VOA,
Washington. Penyanyi, aktor, dan bintang televisi David Cassidy menyatakan dia berjuang mengatasi demensia. Dia sekarang ingin memusatkan perhatian pada penyakitnya dan juga menikmati hidup. Lebih lanjut disampaikan Purwati dalam info berikut ini.
Yang terdengar ini lagu Come On Get Happy oleh penyanyi, aktor, dan bintang televisi terkenal David Cassidy yang sekarang berusia 66 tahun dan berusaha keras mengatasi sakit demensia yang dideritanya. David Cassidy mengalami berbagai masalah pribadi selama tahun-tahun setelah sukses pertamanya, dari penyalahgunaan obat terlarang sampai pada kebangkrutan. Dia adalah putra tiri aktris dan rekannya dalam cerita bersambung film televisi Patriot's Family, Shirley Jones, tahun 1970-an. Ayahnya bercerai ketika David masih kanak-kanak dan menikah dengan Shirley Jones tahun 1956. Shirley Jones dan David Cassidy terus berperan sebagai ibu dan anak dalam The Patriot's Family. Berikut David Cassidy dalam lagu I Think I Love You. I'm sleeping and right in the
middle of a good dream. Pendengar tuntas sudah siaran malam VOA Washington. Kita akan bertemu lagi dalam siaran besok mulai pukul 5 pagi. Saya Utami Husin beserta seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.